Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdienas vakars, pulkstens 18.30, un tas nozīmē, ka Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas, atbildot uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, atgādinu, nebeidzu atgādināt katrā raidījumā, ka varat uzdot savus jautājumus vai rakstīt ieteikumus Rīgas domei, konkrēti Andrim Amerikam, mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā. Nu, un tad lūk, palikām pirms nedēļas pie jautājumu, kuru uzdod cilvēks ar segvārdu Valmiera var. Un raksta viņš tā, vai Rīgā, tāpat kā piemēram Valmierā, kādreiz reāli būs pašvaldības bērnu dārzs no vismaz pusotra gada vecuma, nevis pabalsts. Valmierā no nākamā gada būšot arī jau no vienu gada vecuma pieejams bērnu dārzs iedzīvotājiem.
Jā, nu, mērķis ir šobrīd panākt to, ka visiem tiem, kas ir deklarējušies Rīgā, būtu pieejams pašvaldības bērnu dārzs. Mums kopā ir 27 tūkstoši bērnu dārza vietu pašvaldības bērnu dārzos, un vēl vairāk kā 4 tūkstoši bērnu dārza vietas mēs apmaksājam privātos bērnu dārzos, bet vislielākais deficīts ir tieši vecumā no pusotra līdz 3 gadi, jo tas prasa daudz lielāku prasību apjomu, kas ir saistīts ar gan mazākas grupas, gan daudz nu, vairāk uzmanības. Nu, šis pats jaunākais vecuma grupas no pusotra līdz 3 gadi ir viss, nu, tā teikt, lielākām prasībām. Tāpēc tur ir arī visvairāk gribētāji, kaut vai jāsaka atkal tā, ka Rīga ir ļoti liela un ir vairāk rajonu, kur šāds rindas nav un ir tur, kur ir šāds pieprasījums. Piemēram, ja mēs runājam pat tagad, no šodien, tad pusotra gada vecu bērnu, pieņemsim, ir brīvas vietas divos bērnu dārzos, un šobrīd tas ir Imantā un Jaunciemā, piemēram, ja. Te pašā laikā ir ļoti liela rinda, piemēram, centrā uz šādu vecumu, tur aptuveni, nu, ja katru gadu piesaka savus bērnus apmēram 100 vecāki, tad, nu, tās vietas ir pieejams no 30 līdz 50. Nu, tad tā ir liela starpība, kurā rajonā, kurā apkaimē atrod šis bērnu dārzs. Mums nav šobrīd plāns samazināt šo skaitu no šo vecumu līdz vienam gadam, ja, jo vēl jau vairāk, kad ir speciāli valsts regulējums un arī ministrija noteikumi, kas nosaka attiecīgas prasības, nu vēl mazākiem tas silīti būtībā, bet mums ir mērķis tiešām šobrīd paplašināt šo pusotru līdz 3 gadu vecuma šo grupu lielāku pieejamību pa citām apkaimēm pilsētā, un ja mēs šogad atvērām kopumā ap 1000 bērndārzu vietu, jaunu pašvaldības bērndārzu vietu, tad nākošu gadu tas lielākais akcents tiks likts, ņemot vērā to, ka, piemēram, šodien nav rindas uz bērndārzos uz 5-6 gadīgajiem, vispār nav rindas, var uzreiz iegūt. Te pašā laikā vislielākās rindas tiešām ir šajā te vismazākajā segmentā.
Arī pa tiem rajoniem kaut kā tiks tieši skatīts?
Jā, mēs tieši skatāmies, nu, kur to var izdarīt. Jā, arī centra rajonā tā ir viena lieta, kur ir ļoti grūti, jo centrs ir ļoti pieblīvāts. Te pašā laikā ir jāsaprot, ka šobrīd ļoti sliktā stāvoklī atrodas, piemēram, bērndārs stabilā. Mums ir tāds mērķis nākošā gada, pirmajā pusgadā tikt skaidrībā, un ir agrāk Rīgas brīvostai, ja Rīgas tirdzniecības ostai bija tāds bērndārs eksportielā, un pārņemt viņu pašvaldībā, un viņš, teiksim, viņš tagad ir pārtaisīts pa ofisi, par tādu administrācijas ēku, bet tur ir viss gan zeme, gan arī iespējas to atkal piemērot bērndārzam. Uz turien, piemēram, pārcelt stabils bērndārs un līdz ar to paplašinot arī šo iespēju bērniem saņemt šo pakalpojumu, bet centrs ir viss deficitākais bez šaubām.
Rīdziniece nākamo jautājumu uzdod, kādi ir bonusi, ko šobrīd un nākamgad iespējams saņemt ar rīdznieka karti? Bija informācija par pirmo slimnīcu, otro slimnīcu, dzemdību namu un zooloģisko dārzu vai plānotas vēl kādas? Baigi knapi izskatās tā piebilstiņa.
Tagad mums tā interesanti dalās Valmiera var un rīdzniec, tad nu, mums pēc pašvaldību tā piederības.
Nu, Valmiera tur kā piemērs bija minēts, acīm redzot tāpēc, redz Valmiera var, ko Rīga atbild par bērnu dārziem, bet nu tagad par rīdznieku karti.
Rīdznieku karte ir ļoti ilglaicīgs projekts, es uzskatu, un rīdznieku kartes pamata uzdevums ir veikt šo apmaksu sabiedriskā transportā, tātad attiecīgi šo pakalpojumu apmaksu, plus saņemt attiecīgs bonus, kāda rīdznieka kartē šodien ir, nu tātad tie 70 tūkstoši bērni, kas iet mūsu Rīgas skolās, viņiem rīdznieka karta vienlaicīgi ir arī skolā apliecība, pensionāriem un arī sociālā, tie, kas saņem sociālu atbalstu no pašvaldības, viņiem šī rīdznieka karta papildus ir arī šo sociālā karta. Un tad mēs runājam par to, kad kāds vēl, ja tu esi deklarējies Rīgā, tad saņemot šo rīdznieka karti, kāds vēl papildus bonus tu varētu saņemt. Jā, pirmajā posmā bija šī pirmā otrā slimnīca, zooloģiskais dārs. Nākošu gadu arī tiek domāts par pakalpojumu tālāk saņemšanu. Viens no tiem variantiem, kas tiek gatavots, ir, ka rīdznieka kartas īpašnieku varētu saņemt zinām atlaidi pašvaldības autostāvvietās. Nu, kā piemēram runājot, tas ir Rīgas satiksmes autostāvvietās. Mums ir sadarbība ar privātajiem uzņēmējiem, kas piedāvā savu formu un veidu, kā teiksim, atbalstīt tos, kas maksā nodokļus Rīgā. Par to arī mēs noteikti informēsim, bet to visu var atrast, tad arī attiecīgi, nu, ieejot Rīgas domas mājaslapā, Rīga, tātad LV, un kur ir attiecīgi speciāla apakšu daļa rīdznieku karti. Nu, tur var iepazīties arī potenciāli iespējamiem variantiem nākotnē.
Valds nākamo jautājumu uzdod, vai slavenie veloceliņi Elizabetes un kurās tur vēl ielās, acīmredzot Lāčplēša iela arī domāt, par ko daudz autovadītāji ir sūkstījušies, paliks uz mūžu vai ir plāns tomēr tos reorganizēt? Nu, reorganizēt, visticamāk, tad jau likvidēt. Ne,
nu, tas cepšanās, tā varētu teikt, tā cepšanās pa tiem veloceliņiem ir diezgan plaši aizgājusi. Te pašā laikā nu, tā statistika saka sekojošo, ka tā objektīva. Ja mēs skatāmies, tad kad pavasarī skaitīja, nu, ir zinām, kad skaita tos velobraucējus Rīgā, ir zinām statistiska metoda, tur viņus uz tiltiem skaita un tur, kur reāli tā pārvietošanās notiek, pavasarī skaitīja un rudenī skaitīja. Tātad rudenī šis skaits ir pa 16% vairāks kā pavasarī. Un mēs rēķinamies, ka tas, ka velobraucēji Rīgā tiešām paliek vairāk, un ja vairāk, nu, teiksim, 3-4 gadu griezumā skatāmies, tad velobraucēji skaits no kādiem 4% šodien ir pieaudzis līdz 10%, nu, teiksim, tie aprēķini rāda līdz 12% pat varētu būt. Un tas apliecina to, ka viņu paliek reāli ne tikai Rīgā, bet arī visā Eiropā vairāk cilvēku brauc ar velosipēdiem. Līdz ar to šī velo infrastruktūra ir vajadzīga un skaidrs, ka Rīgas ielas ir tik platas, cik viņas ir, atrast šo līdzsvaru starp kājām gājiem, velobraucējiem, sabiedrisko transportu, privāto transportu. Šais apstākļos noteikti nav pats vienkāršākais variants. Vēl jau vairāk, ja velobraucējs brauc pa parastu ielu, kura pa kur iet sabiedriskais transports, tad velobraucēja galva atrodas, teiksim, trolejbūs vai autobūs atpakaļ skats poguļa augstumā.
Ja, sānskata.
Sānskata augstumā, un tas nozīmē, ka sānskata šis poguls ir nobīdīts, un būtībā viņu var, tā teikt, nopļaut. Ja, kas ir viens no iemesliem, kāpēc arī šīs velo joslas tiek no drošības apsvērumiem ieviestas. Mēs noteikti skatīsimies, un par to ir diskutēts, kā tas būs pēc ziemas, un kā pavasarī attīstīsies šī teiksim, līdzās pastāvēšana. Nav plānots šobrīd likvidēt, noteikti nav plānots, ir plānots šobrīd paplašināt velo joslu tīklu tādējādi, ka perpendikulāri vēl veidojot velo joslas, lai būtībā varētu spēt savienot Rīgu, nu, arī tā, ka teiksim, vien velo josla savienojas ar otru, lai velobraucējiem būtu tagad savas velo josla, savu maršrutu, varbūt viņš apmet vienu kvartālu vairāk, bet viņam ir šīs velo joslas, kurās viņš var droši braukt. Tas ir mērķis, kas nākošā gadā ir uzdots arī satiksmes speciālistiem. Ir runa arī par brīvības ielas, šo velo josli ir runa, teiksim, šodien par tām vietām, kur vēl nu, ir šis pieprasījums ļoti liels.
Valdemāra Čaka?
Valdemāra Čaka nav, vēl šodien nav, vēl Valdemāra Čaka ir ļoti šaura, tāpat kā Valdemāra un Čakmarijas iela, tā varētu teikt, tās divas ir ļoti šauras, ir runa pa brīvības ielu.
Tikai tādā virzienā.
Jā, uz jūglu.
Mhm. Vēl pirms pārtraukuma viens saistīts jautājums, tad tāds strēķīts ar Ineses jautājumiem iesūtītiem būs, bet viens tieši saistīts ar tām pašām velo joslām un velo celiņiem, vai nevarētu viņus veidot sezonāli, piemēram, tajā pašā Dzirnavu vai Elizabetes ielā ziemas periodā no novembra līdz aprīlim, ļaut pārvietoties auto, jo mazāka velo satiksme šajā laikā neizbēgam ir, kad ir ziema, nu nebrauc tie 12% satiksmes dalībnieki ar divriteni, bet nu būs sniegs, kas pats par sevi ir izaicinājums pilsētas centra. Un transporta kustībai.
Jā, sniegs noteikti ir izaicinājums, bet nu, ielu uzturēšanas uzņēmumiem, kas arī atbild par ielu tīrīšanu, tad ir dots rīkojums arī velojoslas uzturēt atbilstošā kārtībā, jo ir arvien vairāk cilvēki, kas arī no tādos vēlos rudeņos un arī ziemas laikā izmanto velosipēdu. Tas ir viens šodien no tiem transporta līdzekļiem. Un jā, man jākomentē tas, kas saistīts ar velo joslām tikai vasarā, tad jāsaka, ka tie speciālisti, kas no šodien atbild par šo satiksmes drošību Rīgas pilsētā, viņi saka, ka nu, to nevar ieviest tā iemesli pēc, ka nu, šie tā marķējuma dēļ, jā, jo nu, tad būs vienkārši liels haoss tiks radīts, ja to marķējumu tā vienkārši nevar noberst nost vai notīrīt tas marķējums, vai nu viņš ir, vai viņš nav.
Līdz ar to riteņbraucējs nezinās, viņš tur brauks un
līdz ar to, nu, tad mēs šo ziemu arī vērtēsim un to jūs arī paši vērtēsiet, kā tā situācija ir, bet tad ielu uzturētājiem ir dots uzdevums tīrīt šīs velo joslas.
Nu, respektīvi, tad īsa atbilde nē par sezonālo velo joslu.
Jā, viņi nav racionāli. Jā.
Mums ir neliela pauzīte jāpaņem šajā te sarunā, pēc tās turpināsim ar Ineses jautājumiem, kas jau skar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemēru Andri Ameriku iztaujājam par dažādiem klausītājiem aktuāliem jautājumiem un palikām pie Ineses jautājumiem, kā jau solīts par sabiedrisko transportu galvaspilsētā. Respektīvi viņi jautā sekojoši, kad tiks pārskatīta sabiedriskā transporta loģistika, piemēram no Čaka ielas uz Skastas ielu nav iespējams aizbraukt ar sabiedrisko transportu, ir jābrauc caur centru un tad ar 24. Autobusu, bet prasītos vairāk šķērslīniju, ja tā var teikt. Jo nav noslēpums, ka sabiedriskais transports pārsvarā Rīgā iet pa centrālajām ielām, nu un tad vai šis jautājums tiek skatīts vai tiks skatīts kontekstā arī ar Skanstas ielas attīstību?
Viņš noteikti tiks skatīts ar Skanstas ielas attīstību, vēl jau vairāk, ka tagad notiek Skanstas ielas un visu šo pieglošo teritoriju detālu plānojums un sabiedriska apspriešana, kur tātad vērtē viņu kā vienu no potenciāliem tūļu atrūdu centram atrodošajiem šiem attīstības rajoniem, taču runājot par sabiedrisko transportu un Skanstas ielu, tad jāsaka, ka jau vairākas gadus ir diskusija par to, kādam sabiedriskam transportam cik bieži un kādā veidā nu, tiksim, nodrošināt šo pieejamību tieši ar Skanstas ielu. Jāsaka tā, ka šobrīd netiek plānot savienot Skanstas ielu ar citām apkaimēm, ar citiem sabiedriskā transporta maršrutiem, jo esošais pasažieru pieprasījums nav vērtējums kā liels, un tas pilnībā arī to pilnībā spēja nodrošināt šis 24. Autobusu maršruts. Jautājums par minēto šķērso līniju ieviešanu sakarā ar salīdzinošu mazo pieprasījumu pēc šādu. Nu, tāds ieviešanas nu, šobrīd uzņēmumam nebūtu rentabli. Ir runa arī par to, ka bija šāda priekšlikuma saistība ar mikriņiem, ar mikroautobusu, teiksim, šo varbūt pakalpojumu paplašināšanu. Šāds ieteikums ir dots, viņš ir privāts uzņēmums, šis Rīgas mikroautobusu satiksme, kas nodrošina tātad šo mikriņu kustību un tas var būt būtu daudz, varbūt ātrāk realizējams pirmkārt tāpēc, ka nu, viņš ir mazāks pēc pasažieru skaita un otrkārt nu, tas dot tad varbūt šo arī papildus iespēju šo šķērs savienojumu veidot šāds priekšlikums ir izteikts mikroautobusu satiksmē iespējams, ka nākošā gada pavasarī varētu būt tad, kad viņi paziņos arī pa jauniem maršrutiem un jauniem piedāvājumiem Skanstas iela varētu būt iekļauts šajā veidā.
Vēl viens Ineses jautājums par to pašu tēmu, tikai par citiem Rīgas rajoniem, apkaimēm. Valdlauču pļaunieki abus rajonus savieno tilts, bet jābrauc caur centru. Kaut sabiedriskais transports varētu savienot arī Juglu Ziepniekā un pāri Dienvidu tiltam. Vai arī no 4. Autobusu maršruta var izgriezt Āgenskalnu, lai nav 40 minūtes uz centru jābrauc, bet tikai 20 minūtes.
Jā, runājot par Dienvidu tiltu un to, kādā veidā savienot to pašu Latgales priekšpilsētu Ķengaragu ar Pārdaugavu, Ziepniekkalnu un tā tālāk. par to ir bijusi liela debata, un jāsaka šodien tā, ka tiešām tas ir pamatoti, tur gan ir liel, ļoti liels, tiksim, arī pasažieru plūsma, un tiek plānots no nākošā gada atvērt papildus maršruts, kas ir saistīti ar šo rajonu savienošanu, Rīgas satiksmi tāds plāno līdz ar to, tad visticamāk, ja ne ar 1. Janvāru, tad ar vēlākais ar 1. Martu šādu maršrutu tiks apstiprināti speciālajā šajā maršrutu komisijā. Ir jāsaka arī tas, ka nu, te vēl tas ierosinājums par to Āgenskalnu tirgus pieturs vietu un par to, ka tur varbūt varētu to visu kancelēt. Tas īsti nav pareizi, jo sabiedriskais transports vispār kopumā kalpo nu, visu pasažieru interesēm un Āgenskalnu tirgus pieturs ir pieprasīts, jo kalpo, kā zināms, pārsešanās punkts bez iebraukšanas centrā. Tāpēc nu, netiek plānots izslēgt šo posmu no maršrutu un iegūmus. Arī tur būtu to, ko šeit saka, varbūt radio klausītāji, tas būtu stipri pārspīlēts. Nu, šī apbraukšana neradīja īpaši lielu iegūmu, nu, varbūt 5 minūtes. Tas ir nu, salīdzinoši mazs laiks. Te pašā laikā tas iegūms, ka tur ir šis Āgenskalnā šis pārsaišanās posms, viņš tomēr dod daudz lielāku efektu.
Bet nu, tad taisnie maršruti varētu jau spavsēt.
Jā, Dienvidu tilts ir pakāpenisks, nu, tagad ņemot vērā viņa, tiksim, arī tālāk jau attīstība tiek arvien plašāk apgūts. Nu, mēs ņemot vērā šo pasažieru plūsmas, kas tiek pētīts, un arī attiecīgi pēc šiem e-taloniem, jeb arī pēc rīdzinieku kartēm karšu validācijas, kādā veidā tas arī notiek, tiek pētīts, kādā veidā validējas un kādā veidā cilvēki brauc un uz kurien viņi brauc, tad līdz ar to var arī vērtēt to pasažieru plūsmu, kas ir par pamatu tam, lai šodien Rīgas satiksmi plānot nākošā gada budžetā papildus, nu, teiksim, šīs maršruta izmaiņas.
Nākamo jautājumu sociāli ļoti aktīvs pilsonis uzdod. Raksta tā, ja es izdomāju veidot savu rajona patruļu, narkotiku tirgotāju, velosipēdu, zagļu, nelegālo prostitūtu vai vienalga kā izķēršanai, vai iespējams kaut kur piereģistrēties un izņemt domes atļauju, vai tā būs sezonāla, vai patruļas darbinieki varēs saņemt atlaides sabiedriskajā transportā un uz roku aprocēm drukāt Rīgas pilsētas ģerboni. Jautājums nopietnis, vai visas tās Timura komandas, kas šobrīd Rīgā mēdz organizēties tiek kaut kādā veidā apzinātas, vai tās uzskatāmas ir par atbalstāmām, vai arī kā par potenciālu šķērsli likumsargu darbībai?
Jā, ļoti interesants jautājums. Citu, manuprāt, pa visu to vairāk kā 1000 jautājumiem mēs pirmo reizi ar šādu veidu jautājumu saskaramies, tāpēc nu, runājot un par šo tēmu ir jāsaka pirmais. Jā, tad gan jebkuram cilvēkam ir tiesības nu, jeb arī juridiski, fiziski, tātad fiziskām personām ir tiesības veidot biedrības. Sāksim ar to, tas ir biedrības nodibinājums, sabiedriska organizācija, nu, kurā ir konkrēts mērķis un kur definē tātad attiecīgi Latvijas likumu un nu, tātad ierakst biedrību savos statūtos mērķi, kāpēc viņi dibinās ar kādu uzdevumu un kas ir tie cilvēki, kas viņi dibina. Nu, tātad tas pirmais, tā nav problēma, tas ir likuma atļauts un piemēram, Rīgā šodien ir pār pa 5000 dažādām biedrībām, sabiedriskām organizācijām, nu, kuras tātad darbojas savu statūtu ietvaros. Otrkārt, ja no otras puses mēs skatāmies, tad Rīgas doma šodien attīst, nu, tieši tādu projektu apkājums, nu, mums ir 58 Rīga, tā kā es atdalītu 58 apkājumēs, ko ar to saprotot, Ziepnieku kalns, Jaunciems, Bolderāja, nu, centrs, Vecrīga.
Mikrorajona kādreiz sauc
nu, arī nosacīt viņus. Plašāk, mikrorajona bija plašāki, viņas vairāk ir šodien definētas kā tiešām vēsturiskās apkājumas, mm-hmm. 58. Vienā lielā daļā no šīm apkājumiem jau ir izveidojušās, teiksim, iedzīvotāju biedrības, nu, pieņem Kundziņas salas biedrība, Vecmilgrāvi biedrība, Vecrīgas biedrība, piemēram, nu, iedzīvotāju biedrības, kas sabiedriskas organizācijas, kuras pauž savu attieksmi par veselu.
Kur kāda lielāka problēma, tur izveidojas biedrības, tā kā Kundziņas salas savulēk, jā, vai Vecmilgrāvis ar smakām.
Varbūt arī tas ir viens no iemesliem, jā, arī Vecrīga, tātad, Es domāju, ka dažādi iemesli, bet cilvēki ir aktīvi, tie ir izveidojuši tās biedrības un viņi ir tie dialogu partneri, ar pašvaldību, un man pašam nāks diezgan regulāri tikties ar šo biedrību pārstāvjiem, kuru definē vai kultūras, vai sociālā jomā, vai, teiksim, transporta jomā kāds savs priekšlikums. Manuprāt, tas ir ļoti labi un apsveicam. Bet runājot atkal par šīm patruļām un par šo te patrulēšanu, tad atbildi tādu varu viņus nodibināt, ir šāda biedrība, un attiecīgi ir jau arī piemērs, kad nodibinājās tāds speciāli, nu, vēl tas bija tad, kad pret tām spaisiem un pret visu to, kas ir pret narkotikām, bija tad nodibinājās tad vecāku patruļu, Rīgas vecāku patruļu bija tāda biedrība, kur arī vecāku pašu patrulēja skolu apkaimēs, ja kaut kas notika, aicināja policiju, pašvaldību policiju palīgā un tādējādi, lai sekmētu, teiksim, šo drošību un kārtību. Tā kā tas ir noticis un šāds, teiksim, vecāku patruļus jau šodien ir tāda biedrība. Un, ja runājam par to, tad mēs esam labprāt un atbalstoši šādai sadarbībai, ja šādas biedrības veidojas. Runājot par to, vai spiedoknes var būt Rīgas ģerbons vai teiksim, uz
cepures, vai
brīvbiļets nav, tas nav šāda iespēja tikai pašvaldības policistiem, un tad tikai formu starpā. Bet, ja runājam par šo ģerboņu izmantošanu, tad Rīgā šī kārtība regulē speciāli, tātad speciāls lēmums, tas ir par Rīgas simboliku, un ir tāda Rīgas simbolikas komisija, kurā ir tie speciālisti, un tātad, ja tu gribi lietot mazo ģerboņu, lielo ģerboņu, tur tad tu iesniedz savu, teiksim, šo vēlmi, un ja tev komisija izskata šo priešlikumu, vai nu ļauj vai neļauj, atbilstoši tam kādā veidā, un ko tu arī gribi darīt.
Bet kaut kādā veidā apzināts tas ir, un pašvaldības policija atbalsta to, ka veidojas šādas te pašu iedzīvotāju patruļas, kas tur trenkā uz savu roku kādu, piemēram, līdzpilsoni, kurš varbūt nav tas pats labākais, bet no tāda nevainības prezumcija kaut kas tāds tak arī ir.
Nu, tas vārds trenkā noteikti nav īsti vietā šoreiz, bet ir runa par to, ka jebkura biedrība, kura izveidojas, viņi neprasa atļauju ne valstī, ne pašvaldībai. Viņi var izveidoties. Vecmilgrāvi, kā es teicu, vai, nezinu, Zolitūdē vai Ziepnieku kalnā. Tai pašā laikā viņi, ja viņi grib šo kārtību uzturēt, ja un viņi grib to uzturēt efektīvi, tad šobrīd viņi saistās ar valsts vai pašvaldību policiju. Jo tā ir, tas ir tie, kas tad var reaģēt un attiecīgi likumā noteiktā kārtībā tur tos visus, kas ir pārkāpuši tos noteikumus ņemt ciet. Līdz ar to, ja viņi to dara absolūti autonomi, ja tad no agri vai vēl, nu tad viņiem ir kaut kāda arī savu, nu šī iespējams, ka iedzīvotāji savā pagalmā var uzturēt kārtību, bet ja iet runa par, teiksim, publiskām ielām pa publisku apkārtni, tad noteikti tas jādara sadarbībā ar attiecīgiem jau dienestiem.
Nu, cerams, ka atbildējām ļoti aktīvajam sociāli aktīvajam pilsonim arī. Ar to mums šis raidījums ir jābeidz, lai tiktos atkal pēc nedēļas nākam ceturtdien, un tad jau ķertos pie nākamā klausītā iesūtītā jautājuma. Tādu ir daudz, bet noteikti sūtiet vēl vai jautājumus vai ierosinājumus Radio SVH mājas lapā šī te raidījuma sadaļā. Šai reizei tas viss. Paldies,
Amerikums.
Un uz tikšanos pēc nedēļas nākam ceturtdien. Atā.